Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Da sier vi igjen hjertelig velkommen til Livsretning. Per og jeg skal forsøke å galeide dere igjennom nok et program. I dag så skal vi snakke om dette med fornuft og følelser. Og da lurer jeg på noe. Har du vært sinna noen gang? Har du eksplodert? Det kan sannelig være litt flaut etterpå. For eksempel hvis du sitter med PC-en. Og det virker ikke sånn som du har tenkt det skal virke.
Å, virkelig, altså.
Jeg tror mange av dere kjenner igjen dette. Og så har man en deadline, og så blir man ikke ferdig til tiden. Da har man lyst til å kaste hele PC-en og hele greiene ut gjennom vinduet. Per. Har du vært sint noen gang?
Ja, det har faktisk skjedd opp til flere ganger.
er det riktig å bli sint?
Altså, i utgangspunktet så tenker vi jo negativt når vi sier sint. Du hadde jo en lang tirade om det nå nettopp, hvor uheldig det er å være sint. Men sinne snakkes også om som den første følelse, grunnleggende følelse. I et program litt senere hen så skal vi snakke om avhengighet. Og av forskjellige midler og rusmidler for eksempel. Og skal man hjelpe mennesker som liksom har mistet kontakt med sitt eget følelsesliv, den som lever sammen med en rusavhengig, da er faktisk sinne en del av terapien. For man prøver å hjelpe vedkommende til å bli sint over tingenes tilstand.
Dette høres jo litt rart ut.
Jo, men du får tak i din opprinnelige følelse, altså ditt dypeste jeg. Du driver ikke bare der og dekker over og smiler pent til kamera.
Sånn som vi gjør nå.
Ja, sånn som vi gjør. Du vet, det sies jo at barn allerede i 4 måneders alderen begynner å lære det å være sinte. De gråter ikke bare lenger, fordi det er ubehag, men de er faktisk sint, og du kan se det hos barn. Så man omtaler det derfor som en slags sånn urfølelse. Og det å ikke være i stand til å være sint, det kan være farlig.
Ja.
For da lever man ikke i kontakt med seg selv.
Nettopp. Du sier at man lærer veldig fort å bli sint. Vi skal ut i Vigelandsparken en liten tur, og så skal vi snakke med noen folk der ved Sinnathagen om hvordan de opplever det å være sint.
Nå har vi plassert oss ved siden av Gustav Vigelands kjente sinnatag, og vi har tenkt å spørre noen som vi møter her i nærheten om det hender at de blir så sinte og aggressive som denne lille tassen ved siden av meg. Hender det noen gang at du blir så sint noen gang som den der figuren som du ser bak meg her nå?
Det hender.
Når er det?
Ja, av og til når jeg krangler med barna kanskje, så blir vi sinne alle sammen. Det er derfor jeg skal vise dem sinnatagen nå.
Og du skal vise dem i ledd i barneoppdragelsen på en måte? Hender det noen gang at du blir så sinnet som den karen vi har foran oss her? Sinnetagen?
Ja da.
Når blir du så sint?
Nei, det må plages mye.
Hender det at du blir så irritert at du liksom bare slår ut med begge armer og knytter nevene og sånn?
Mange ganger.
Neppe så sinna, men...
Noe lignende, eller?
Jeg har noe lignende foran her.
Jeg lurer litt på meg med å innrømme det, gitt. Jeg tror kanskje jeg blir litt irritert innimellom. Men han er jo veldig sint, da. Så jeg er blitt voksen, og da må man liksom begrense sinnet sitt litt, da.
Do you sometimes get this angry, like the little boy here?
Yes. Yes, of course.
Can you recognize yourself in him?
Yeah. I recognize myself.
Hender det noen gang at du blir så sint som han sinnatagen som du har rett bak deg her?
Ja.
Blir så sinnet?
Det kan vel skje en sjelden gang, ja.
Når er det du blir så sint, da?
Nei, det må vel bli på mannen min, det da.
Det på mannen, ja. Det der kom det svaret jeg har ventet på hele tiden.
Ja.
Ja,
ja de fleste av oss...
Var ikke så glad for å bli sint, nei. Og da vi inne på den negative siden, og det jo det som vårt primære anleggende i denne sammenhengen. Det at vi snakket om følelser og fornuft sist, men da gikk det mer på depresjon og interne problemstillinger. Men problemet med sinne, det jo det at det noen det går ut over.
Ja.
Du kan jo gjøre det som en venn jeg hadde borte i England. Han hadde en sånn skulptur, gipsskulptur i stua. Ja. Og når han var virkelig sint, så var han borte og smasjet på denne. Eller, du kan jo ha en sånn bokseball også hengende da, fra taket.
Ja, men jeg har hørt om folk som bruker sånne triks, altså, men ja. Hjelper det, Per?
Nei, altså, du får det jo litt ut da. Øker
ikke aggresjonen i stedet?
Jo, du får noe av den samme problemstillingen da. Det kan være lurer å prøve å komme til bunns i sinneproblematikken. For det er ofte at det årsaker til at du kommer til denne irritasjon, ergrelsen, utblåsingen, rettenheten, sårheten. Jeg vet ikke hvordan du pleier å være sint. Det mange måter å være sint på.
Det det, vet du. Og ofte så kanskje prøver man å skjule det litt, og så kommer det til overflaten likevel, hvis, ja. Hvis det en virkelig grunn for å være sint, ikke sant?
Og på mange måter så vi mer opptatt av følgende av sinnet. Mm. Finner til og med en uttalelse hos Paulus, der han sier, blir dere sinte, så synd ikke. Og la ikke solen gå ned over deres vrede. Det jo sånn vi pleier å si i bryllupstaler.
Ja, ja riktig. Ja. Jeg har hørt det før.
Det ble sagt til deg altså, kanskje.
Det husker jeg ikke, men det meget sannsynlig.
Og vi tenker mye på følgene av sinnet, fordi at du gjør mye dumt når du da følelsene flytter av med deg.
Ja, og det vel derfor det rådet kommer om at man ikke skal la solen gå ned før man har gjort opp for saken.
Gjort opp for seg, ja, prøve. Men vi trenger kanskje å gå enda litt dypere inn og finne ut, hvorfor blir vi sint? Går det an å stoppe dette på et tidligere tidspunkt og avverge det på en måte, slik at sinne kan være litt mer byggende og positivt? Det sies jo at sinne kan ha bakgrunn i at ikke du føler deg verdsatt, og da går du jo rundt med en slags sånn sint holdning hele tiden. Og er liksom like ved det koker over aldri så liten småstein så rabler det, ikke sant? Det kan være en fornærmelse, en person som ikke har satt verdi på deg, en annen, la oss si sjefen din, og da kan du bygge opp en sånn vedvarende sinne, og det kan da skape en sinnesyklus. Jeg har tatt med meg et vannhjul her, og det jo en positiv ting med et vannhjul, og det skal lage elektrisitet det, men det noe med dette at ting går rundt, og da får du en sånn kjedereaksjon. Og den kjedereaksjonen kan være positiv, men den kan også være negativ, sånn som i sinne. For det ene ordet tar det andre, sier vi. Selvfølgelig har du og din kone aldri opplevd noe av dette her, men det kunne jo tenkes at det ene ordet tar det andre. Og da blir en liten problemstilling som hvordan man skal trykke på en tannkremtube, kan bli et alvorlig ekteskapsproblem.
Eller, det går prinsipp i saken, vet du.
Eller, ja, vi kan bruke sterke ord enn det også. Ikke bare prinsippene, at det hele vår sjel som går i denne saken. Og da blir det en storm i et vannglass, som vi også bruker uttrykket, hvor det har kommet ut over sine dimensjoner. Så vi kan telle til 10, var det så du sa?
Ja, nå skal vi høre hvilke metoder de bruker der ute i Vigelandsparken, da. Om de har lært å telle til 10 først.
Hvordan gjør du det selv da? Jeg mener du eksploderer kanskje, men hvordan tar du deg inn på en måte?
Ja, man tenker seg jo gjerne litt om etterpå da. Prøver å telle til 10, det er et godt prinsipp.
Jeg tror også litt rundt i tull.
Hva betyr det?
Det går en runde,
ja. Du går en runde, ja, med deg selv?
Ja.
Hvordan går du runde med deg selv?
Nei, det er jo ganske enkelt.
Du bruker beina, liksom?
Ja.
Hvordan kan man begrense sinne? Er det mulig?
Det skal jeg fortelle deg, for at jeg driver og trener litt, og da vi driver en gjeng som møtes og spiller litt innebandy og litt innefotball, og da får vi ut mye av den aggresjonen som ellers kanskje bygges opp i et menneske. Det tror jeg
slår de innebandy-køllene på hverandre?
Nei, det gjør vi jo ikke da, men vi fighter litt, men vi er jo selvfølgelig like gode venner, men det er godt å få ut litt aggresjon og litt sånn, som man kanskje bygger seg opp. Det er vel naturlig det. Alle har vel kanskje behov for det, tror jeg.
Nei. Du får vel skrike litt i noen sekunder og så ferdig med det.
Oh, I don't know. I spend money for the child and thank
you. You spend money when you're angry?
Yes.
Well, that sounds wonderful. Must be a wonderful husband.
You yeah.
Have a wonderful husband. Yeah.
Thank you very much.
You must make him angry a lot.
A lot.
I am angry each time.
Har du lagt deg opp noen sånne metoder for å styre sinnet ditt?
Nei, egentlig ikke.
Nei, så hva sier mannen din da?
Ja, men de rygger unna.
Han har lært seg metodene, han har lært seg å rygge.
Ja.
Veldig bra. Ok.
Ja, det er jo forskjellige metoder man kan bruke da, for å stagge sinnet sitt.
Ja, altså i de senere årene så har man jo innenfor det man kaller for kognitiv psykologi, prøvd å finne frem til samspillet mellom adferd, følelser og tanker. Mm. De fleste av oss vil jo gjerne holde litt ro og orden på oss selv, og vi kan kanskje komme frem til litt mer forståelse av oss selv. Og der finnes en rekke slike spørsmål man kan stille seg selv da etterpå, når det hele skjedde, når man kommer litt mer i ro da. Når var jeg sist sint? Hva var det som utløste sinnet? Man kan sitte litt sånn og evaluere og vurdere seg selv med et stykke papir, penne eller blyant. Var det konstruktiv sinne, eller var det destruktiv sinne? Var det noe jeg var engasjert i, og derfor ble sint? Ok, det har man jo rett til. Følelser, eller etter at det hele var over, var dette noe som gikk over av seg selv? Er dette et tema som går igjen? At jeg stadig er sur på sjefen min? Vel, da kan det være jeg bør gjøre noe med det. For man kan ikke leve med å gå rundt og oppleve seg sint på sjefen hele tiden.
Men hva gjør det med oss hvis vi går rundt og er sinte og
altså, sure? Umiddelbart så slår det jo ut på magen da.
Det
blir litt mer sur mage, og det kan også slå ut på andre ting, for vi kommer jo inn i en stresssituasjon nærmest, og sånn som vi snakket om sist, og det kan slå ut både på hjertesykdom og forsvarssystem på kroppen, så rent sånn for helsa, så er det også godt å få en slags løsning. Om man prøver å gå inn, er jeg en type som lager konflikter ut av alt? Eller er jeg en sandpåstrøer eller en meglertype som kan snakke med folk og prøve å finne løsninger? Slik kan man jobbe litt med seg selv. Kanskje kan man gå til en terapeut, en person man kan få litt hjelp til dette her. En venn kan ofte være bra, til og med kona.
Ja, vi anbefaler det der med litt hjelp utenifra, for det er ikke så lett å se seg selv sånn som man virkelig er, vet du. Og man pynter gjerne litt på det da, vet du, at det er de andres feil hele tiden.
Vel, det kalles jo for prosjesering, at du finner alle dine egne feil hos andre mennesker.
Mm. Ja, akkurat.
Og det er jo betryggende. Da er det ikke så ille hos meg. Men en sånn sjekk på seg selv, og der finnes jo også tester på dette her, på forskjellige tekstbøker som snakker om det. Men bare være litt åpen og ærlig når man har litt fritid og kan sette seg ned med et stykke papir. Og så kan man da velge hvordan man kan reagere på sinnet. Hvordan man skal være sint. Skal man undertrykke dette her, denne sinnet, og bare liksom smile videre og trekke det godt opp over ørene, ikke sant?
Ja. Men problemet er jo at vi føler at vi ofte ikke kan velge, ikke sant? Dette her bare skjer, ikke sant? Det er jo det er jo det som er problemet for mange, hvis vi er såpass...
Man eksploderer.
Ja.
Men ofte den eksplosjonen som vi har vært inne på nå, den ligger der gjerne en del sånn undertrykt sinne, en irritasjon som ligger bak det der. Så poenget er at hvis vi kan få løst noe der bakenliggende, man kan gå ut i åpen aggresjon og stå på kravet, streik for eksempel, eller man kan gå inn i en slags passiv aggresjon, hvor man liksom lukker seg inne. Ja, ingen tenker på meg, så skal alle tenke på seg, ingen tenker på meg. Eller man kan prøve å uttrykke det og komme frem til hva er det som er det grunnleggende poenget her, og snakke ut med de det angår. Enten det nå er ektemaken, eller barna, eller foreldrene, eller det er sjefen, eller rektor, eller hva det måtte være. Og ta det opp, for det er viktig at man på en måte blir ferdig med en sinneproblematikk, for ellers så kan det gå over i det som er vårt neste tema her, en åpen konflikt. Og det er ikke fremmed på arbeidsplasser, i hjem har man ofte dette med en konfliktsituasjon, og du kan jo si det at uansett, der hvor det er flere mennesker samlet, så er det forskjellige syn på tingene, og da vil man få det. Det er riktig at man tar tak i sinnet. Der er en god hilsen i Nehemia-boken, hvor Nehemia, han ble så sint, eitrende sint, står det faktisk i Bibelen. Ja, ja, han ble sint.
Okay.
Vi ser her om jeg har teksten. Ja. Da jeg hørte deres klagemål, Nehemia var jo han som ledet israelittene tilbake igjen etter babylonerfangenskapet. Da jeg hørte deres klagemål, det var noen som kom og klaget til ham, ble jeg brennende harm.
Ja.
Man sier ikke eitrende sint i Bibelen, vet du. Nei, brennende harm. Etter å ha tenkt saken igjennom i rettesettet jeg stod med denne og forstanderne og sa til dem, han var rene sosialisten her faktisk, fordi det var overgrep ifra de rike og betydningsfulle, hvor de nærmest satte vanlige folk inn i en slavearbeidssituasjon. Og da ble han både heftig og begeistret, kunne vi også si, på vegne av de som fikk problemet. Men la oss komme over i dette tema konflikt og krig, for det er der vi får følgende ofte, enten vi er da i et hjem, eller vi er på en arbeidsplass. Eller mellom landene. Og skal man løse problemene i Midtøsten, skal man løse problemene i det fjernøsten, eller hvilken øst det måtte være, med å trekke til våpen? Ja, det har vi sagt i mange år, og jeg har tatt med litt våpen her. Se på denne her. Den var litt større enn de vanlige norske.
Den tar du ikke bare småflyr med.
Den fant jeg faktisk bort i Kalifornien en gang. Alt skal være større.
Ja, absolutt.
Men vi er flinke, vi er europæere også. Vi har laget systemet ut av det. Ta denne ridderen jeg har hatt stående her. Han er jo laget både til å verne seg selv, men også til angrep. Så vi har laget et system, kan du si, ut av dette med konfliktløsning i form av et krigsmaskineri, og dette er jo bare småting i forhold til det man egentlig har,
selvfølgelig.
Men du kan si vi har litt sånn arsenal også når det gjelder mellommenneskelig, der hvor du og jeg pleier å møtes, mellom ulike mennesker i vår hverdag. Og da er det kanskje viktig at vi forstår at liksom sinne skal evalueres, og skal konflikten også gås inn på. Sånn at man kommer frem til at jo, vi er uenige om noe her. Det går gjerne å bli enige om å være uenig, til og med. Og gå inn på den problemstilling som dette bygger opp. Og da skal man bruke for eksempel teknikker som, ikke at du irriterer meg hver dag, nei. Men jeg kan si at jeg blir irritert på den måten du oppfører deg på. Med andre ord, jeg tar noe av skylda selv for at jeg lar meg irritere. Og på det viset så kan man få i gang det som vi snakker om så mye i dag, en dialog. Mm. Enten det er mellom kirkesamfunn eller nasjoner, eller mellom ektefeller. At du kommer i dialog og kan snakke åpent ut om det.
Det krever jo en viss selvinnsikt.
Ja, det gjør det.
Og det kreves også at man, som du nevnte selv, at man ser at man er part i det, og at man kanskje har noe med konflikten å gjøre, at man har startet den. Og det skal jo noen til for noen personer å akkurat se disse tingene.
Ja, ja. Og det er derfor det er så viktig det vi snakket om innledningsvis, at man prøver å få rydde litt opp på seg selv. For du ser, sinne som jeg er ute etter å prøve å løse her, det er dette, denne daglige problemstillingen, hvor man går liksom og koker og syder på et eller annet. Og da er man på grensen til at det bobler over. Og da skal det bare småtting til.
Ja,
og min svigerfar, jeg skal ikke si noe slemt til svigerfar, jeg har veldig respekt for han, men jeg husker en gang da vi var på besøk der, og da må han tydeligvis ha gått sånn og kokt hele tiden på ett eller annet. For plutselig så boblet det over på godt engelsk da, nag, 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 eller på godt norsk da, mas. Ja. Det var ett eller annet som ble for mye for han. Enten det var jeg som var skylda, eller min kone, eller hans datter altså, eller kona hans, det vet jeg ikke.
Ja, men er ikke det bra da at han får det uteslutt?
Jo da, det er klart det. Men altså det at han kokte over, det er ok. Men hva var det som lå under der hele tiden? Det er det han trenger å få løst,
akkurat.
For det er en belastning for han å gå med etter hvert.
Men du, Per, beslektet med dette her, at vi, at vi koker over og blir sinte og ikke klarer å behandle aggresjonen og sinnet vårt sånn som vi gjerne skulle ønske det, så har vi et begrep som kommer sammen med det, og det er, det er skyld og, ja. Og anger og den type følelser.
Blant annet fordi man gikk for langt, ikke ja. Sant? Altså, man kan jo ha brukt knyttneven til slutt. Ja. Vi har jo et modvåpen her også.
Som gjør det, ja.
Ja. Og da må man på en eller annen måte få ryddet opp igjen, som vi sier, og, eller man kan ha såret psykisk, følelsesmessig. Men også for seg selv trenger man altså å rydde opp der, fordi man kan gå rundt da og bygge opp en slags skyldsproblematikk. Mm. Og skyld er vanskelig å bære i lengden. Bekymring gjør mannen tung om hjertet. Min syndeskyld stiger over mitt hode, jeg er som en byrde, tung for meg. Du har aldri hatt det sånn overfor din pappa, men jeg hadde sånn overfor min pappa. Når jeg hadde gjort et eller annet, da hang det tungt, altså. Mm-hmm. Til du fikk liksom ryddet opp, for jeg gikk rundt med en skyldsproblematikk.
Men la du merke til da, Per, at når du mannet deg opp til å ta det initiativet og innrømme din brøde, så var det akkurat som at det var ramlet av, var det ikke det? Og du opplevde den friheten at du kunne sveve videre.
Ja. Det skyld som faller fra, dette har vi jo, kjenner vi jo godt ifra kristens sammenheng, fra bibelske uttrykk. Kanskje mest levende finner vi det jo hos en pilgrimsvandring, hvor han mister denne her tunge anvillen som han drev og bar på hele tiden, og skylden falt fra han. I Bibelen møter vi jo dette veldig sterkt hos kong David, som ble så fascinert av Batseba, husker du? Ja. Problemet var bare det at han var gift. Og så begynner han jo da å lage et system hvor han sender denne karen ut i krigen på et vanskelig sted, og han blir sånn nedhugd. Og alt synes greit, men så får han da besøk av Nathan, presten, eller som vi ville helst ha kalt han i dag kanskje, eller da profeten, som de gjerne sa. Og profeten kommer til ham og forteller en historie om en annen urettferdighet. Og David blir jo enormt sint, ikke sant?
For over å høre denne urettferdigheten.
Ja, at en som hadde tatt det ene fåret, det ene lammet til å lage seg middag, så han selv hadde 99.
Mm-hmm. Ja. Så han tatt det fra en som hadde bare det ene lammet.
Ja. Og det samme blir jo parallellen her. Og han blir jo da mektig sint. Og så snur Nathan det hele rundt. Det er jo et pedagogisk mesterstykke, dette her. Og snur det rundt og sier, det er du som har tatt denne ekstra sauen.
For han hadde tatt kona til en annen mann. Ja, men er ikke det typisk, Per, at det er så lett å finne feil hos andre? Da ser vi det tydelig, ikke sant? Ja. Du er urettferdig, du må ikke gjøre sånn. Men når vi gjør ting selv,
så er det ikke så lett å se det. Nei, det. Og det er jo her vi da... Ja, jeg skal bare avslutte med David. Han skriver noen flotte salmer der han ber om at Gud skal fornye ham. Skape et nytt hjerte i meg. Jeg har det så tungt og vanskelig. Og da er vi tilbake til den teksten vi har brukt en del i det siste. Nemlig Hebreerbrevet, det 8. kapitlet. Hvor det snakkes om å få et nytt hjerte, en nytt sinn, nye tanker, en ny innstilling til livet. Og vi er inne på... Dette hjerneforholdet. Jeg har jo en hjerne inni her. Men her fremme sitter jeg og tenker og mener ting. Jeg bør ikke bli sint, jeg bør være fornuftig og kaldblodig og forsiktig hele tiden. Men her inne har vi da disse følelsene. Og da er det at Gud lover oss i Hebreerne 8 at jeg vil gi deg et nytt hjerte så du får lyst til å gjøre det du føler du bør. Og det er jo noe av denne propellen vi snakket om sist. At Gud vil hjelpe oss til at vi kan forandre oss, få ryddet opp i dette som skaper spenningen hele tiden, og komme dit hen at jeg får lyst til å ta meg selv mer i fangen. Jeg kan bli sint, jeg kan bli engasjert, heftig og begeistret, men jeg holder det innenfor en viss grense fordi jeg er glad i mennesker.
Vi skal en liten tur ut i Frognerparken igjen og se hvordan man takler skyld der ute blant folka.
Hender det noen gang at du blir så sint at du på en måte føler skyld etterpå, etterkant?
Nei. Ikke.
Du hender ikke at du er så sint at du på en måte føler at du skulle kanskje ha bedt om unnskyldning eller tilgivelse eller noe sånt etterpå?
Nei. Det går greit.
Hender det noen gang at du får skyldfølelse når du har vært sint?
Absolutt. Stadig vekk.
Er det positivt eller er det negativt?
Jeg tror det er veldig positivt. Ja. Det gjør at man er bevisst de følelsene man har og som man uttrykker.
Mm. Positiv skyldfølelse på en måte?
Ja, det vil jeg si.
Hender det noen gang at du opplever at du må be om tilgivelse for noe?
Jo, det hender vel, ja. Mm.
Ja, Per, vi har jo sagt at sinne kan være en riktig ting, men det kan også være en feil følelse som vi må prøve å justere eller gjøre noe med. Så akkurat det vel det som kan bli vanskelig for oss.
Vel, jeg tror jo at i mellom ørene så har vi mye forstand hvor vi kan utvikle oss på dette. Men teksten som jeg siterte her fra Hebreerbrevet understreker igjen at Gud vil hjelpe oss med det. Mm. Det er et godt tema for bønn i ens private bønneliv og sine private tanker og ettertanker. Prøve å komme videre der, og man kan be om hjelp til nettopp det. Mm. Det er det stor mening i. Ja.
Så vi må forsøke å kanalisere kanskje den... Ja. Jeg har hørt noe fornuftig bli sagt om det, at man må prøve å kanalisere da, den energien som man får når man blir sint.
Til noe mer positivt, ja. Men Gud har en løsning på det. Han hjelper mennesker å komme i gang igjen. Og det er hemmeligheten som den kristne har i disse mellommenneskelige problemstillingene. At her kan vi få hjelp.
Da vil vi minne om hvordan du bestiller kurset Ta styringen på livet, som disse programmene er bygget på. Ring oss på telefon 88 00 0077 der.
Og dermed så får vi ikke tid til noe særlig mer i dag, men jeg minner om at vi er tilbake igjen neste uke til samme tid, og vi håper at du vil følge med oss her i programserien som vi har kalt Livsretning. Da skal vi snakke om... Lastene. Er lastenes sum konstant? Det er mange som mener det. Det skal handle om avhengighet. Vi er tilbake igjen neste uke, altså til samme tid. Ha det godt. Vi ses.
När modet sviker och allt är tomt och ingenting längre känns rätt.
Då vill han ge dig av kärleken som inte har någon gräns.
Om hinder reser sig på din väg som du inte själv klarar av. Tar tag i din själ och vänner du trott på har glömt.
Gud älskar dig mer än du förstår. Han finns hos dig varje stund.
När arbetet pressar dig mer och mer och känns som ett tyngande ord.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.